skatītāko filmu topā pirmajā rindiņā ir ierindojusies filmu Dvēseļu putenis ar rekordlielu skatītāju skaitu, vairāk nekā 226,000 skatītāju. Ja mēs runājam par skatītāko filmu desmitnieku, 7. vietā ir klases salidojums ar vairāk nekā 80,000 skatītājiem. Starp šīm filmām ir virkne amerikāņu filmas, tās pamatā ir ģimenes auditorija orientētās animācijas filmas, un ir tikai viens izņēmums, proti filma Jokers, kas ir ierindojusies top 5. vietā. Bet, ja mēs atgriežamies pie Latvijas filmām un Latvijas filmu apmeklējumu, tad skatītāko filmu tops ir šāds: Dvēseļu putenis, klases salidojums, Jelgava 94, animācijas filma Jēkabs, Mimī un runājošie suņi, animācijas filma Lotte un pazudušie pūķi, spēle filma Blakus, Jaungada taksometrs 2, 1906, Vecā dārza noslēpums un Jaungada taksometrs.